Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 29 gis 34. En tiu tempo Johano la Baptisto attestis, dirante, mi vidis la Spiriton malsupreniranta de la cielo, kiel colombo, cae gi restis sur Christo, cae mi vidis, cae attestis, che citiu estas la Filo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 15 de januaro 2023. Antau la Angeluso, Papo Francisco memorigis hodiau ietag meso el la fenestro de sia privata cabineto en Plazzo Sancta Petro che la cristanoi estas vocatai havi spiriton de servado, iu necelu recompensoin. La spirito de servado, humilezzo cae obeemo, ciui gvidas Sanctan Johannon la Baptiston post la bapto de Jesuo, estis do iela centro de la hodiaua medito de Francisco. Li memorigis che Johano estis sendita por pretigi la voion alla Messio, cae li faris tion sen sparisin. Home oni povus pensi che oni donos al li premion, male la Baptisto, post plenumo de sia missio, capablis retirigi el la sceneio por lasi spazon al Jesuo. Gi estas sinteno de simplezzo, commentis la Papo, chiu igas lin capabla vidi la Sanctan Spiriton malsupreniranta el la cielo, kiel colombo, cae resti sur Cristo. Johano do indicis Jesuon kiel la sciafidon de Dio kiu forigas la pecon de la mondo. Nun li siavice humile auscultas. Johano predicis alla homoi, arigis discipluin, cae educis ilin dum longa tempo, cae tamen li ligas neniun al si. Francisco substrecis che faration estas malfacile, sed gi estas la signo de la autentica educanto, ne ligi homoin al si. Johano gvidas la discipluin alla spuroi de Jesuo. Li ne celas havi propran sequantaron, aciri prestigion cae succeson, sed li attestas, cae poste li faras passion malantauen. La Papo indicis citiun exemplon al ciui fideluloi kiel modelon, porque oni disigiu el la desirego havi posedajoin cae controli la aliain, por anstataue plenumi sindoneman servadon. Johano la Baptisto instruas al ni gravan aferon, la liberezzo disde ligitezoi. Yes, ciar estas facile ligigi al roloi cae rangoi, alla besono esti estimatai, agnoscatai, cae ricevi recompenson, cae citio, quancam logica, ne estas bona afero, ciar la servo implicas sen pagetson, tio estas prisorgi la aliain sen ia ain avantaggio por si, sen cascitai celoi. Francisco daurigis parolante pri la profitoi ciuin oni povas ricevi cultivante, kiel Johano, la virton flanken metigi ie la giusta momento, attestante che la referenzo puncto della vivo estas Jesuo. Ni pensu ciom gravas tio por pastro, ciu estas vocata prediki cae celebri ne pro protagonistemo au mem intereso, sed por accompagni la aliain al Jesuo. Ni pensu ciom tio gravas por la gepatroi, ciui educas sia in filoin per multe da sinoferado, sed poste ili devas lasi ilin liberai ec iri sian propran voion, certigante tamen sian ceeston cun discretezzo, sen altrudo. Fine la Papo instigis ciuin fideluloin demandi al si, ciu ni altiras la aliain al Jesuo au al nimem, cae plie, laula exemplo de Johano, ciu ni capablas gioii pro tio, che la homoi lauiras sian propran voion, cae sequas sian vocigion, quancam tio ci implicas iom da disigio el ni. Ciuni gioias pri iliai atingoi sincere, sen envio? Por plenumi citiun servon al aliai, Francisco prege al vocis la subtenon de Maria, la servantino de la signoro, porque si helpu nin esti liberai, dis de ligitezoi, lasi spazon alla la signoro cae al aliai. Por confidi al Dio la laboroin de la venonta octobra dexesa ordinara generala assembleo de la sinodo de la episcopoi pri la temo sinodezzo, ocasos ecumena pregio maldormo. Papo Francisco annonsis tion post la angeluso, clarigante che gestos arrangita la tridecan de septembro en plazzo Sancta Petro. Cai che por la geiunuloi estos speciala programo dum tiu tuta semain fino arrangita della comunumo de Tese. La papo substrecis che la voio alla cristana unuezzo cai la voio alla sinodezza convertigio della ecclesio estas interligitai. Protio li annonsis tiun gravan pregio rendevuon lige cun la ciiara pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, ciu comencigios post morgau, cae dauros gis la dudecvina della nuna monato. Ni dancu la signoron, li diris, ciu fidele cae pazienze gvidas sian popolon al plena cunulezzo, cae ni petu alla sancta spirito lumigi cae subteni nin per siai donati. La penso de Francisco iris poste alla amata cae suferanta Ucrainio. Fratoi cae fratinoi, jen lia ripetata alvoco, ninne forgesu la martirigatan Ucrainan popolon, ciu multe suferas, ni restu proximai alla gi per niai sentoi, helpo, pregioi. La solidarezzo al Ucrainio estas la temo de nia lasta informo. El la grec-catolica pregeio de Sancta Sofio en Romo, solidarezza centro por la Ucraina popolo, ec veturis hierau charge auto, quiu atingos la areon de Zaporizhia, uno e la locoi en Ucrainio pli bombatai. La informon donis cardinalo Konrad Krajewski, quiu, antau Christnasco, alportis quardec electrain generatoroin cae plei parton el la mem varmigiai tricotagioi collectitai de la administro faco por la caritato, char poste la fluo da mon donazoi necessis, oni povis aceti pliain generatoroin cae tricotagioin, ciui morgau estos ie dispono por la homoi ciui transvivas en malhomai condicioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.